Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Pasaules čempionāts hokejā šodien turpinās ar ceturtdaļfināliem. Astoņām labākajām turnīra komandām lūkojot nonāk tikai viena soļa attālumā no cīņas par medaļām. Par hokeja čempionāta aktualitātēm, kā katru rītu runāšais Māris Bergs un arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš veiksmīgi atgriezies mājās. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt, klausītāji! No mīļajām mājām nekur nav tik labi kā mājās.
Tā tik tiešām ir, diemžēl, mājās ātrāk nekā plānots atgriezies ne tikai tu, bet arī Latvijas hokeja izlase. Atsevišķi komandas spēlētāji ielidoja Rīgā jau naktī uz trešdienu, savukārt lielākā daļa atlidoja vakar no rīta, nu un treneri ieradās vakar pusē. Hokejistiem tagad sācies atvaļinājums, kas gan būs gaužām īss. Eiropā spēlējošajiem hokejistiem ir vien pāris nedēļas atpūsties un tad jau jāsāk gatavoties nākamajai sezonai. Dažs labs savu laiku izmanto ļoti liederīgi, piemēram, Ralfs Freibergs jau paguvis ierakstīt jaunu epizodi savam raidierakstam Frēbja podcasts, kas čempionāta laikā bija nedaudz iepauzēts. Mārtiņ, arī tu esi veiksmīgi veicis īso pārlidojumu no Stokholmas uz Rīgu. Jāteic, es labprāt tevi joprojām redzētu Stokholmā un gribētos domāt, ka varbūt arī tu pats labāk vēl kādu dienu uzkavētos Skandināvijā un šo pēcpusdienu aiziet uz hokeju. Kā tur ir?
Pavisam noteikti, bet vēl vairāk es gribētu būt nevis Stokholmā, bet Dānijas pilsētā Herningā, kur nu, varētu būt bijusi arī Latvijas izlase, bet, nu, diemžēl, Austrija tomēr tur nonāca un šodien spēlēs ceturtdaļu finālā. Jā, nu, skaidrs, ka hokeja pavasarim, diemžēl, apatikās beigties, vismaz Latvijas hokeja izlases kontekstā, bet, kā jūs sacīja, pasaules čempionāts nav beidzies, un tagad tikai sāks tie izšķirošie notikumi, lai gan Latvijas izlase jau likus punktu. Nevajadzētu arī Latvijas hokeja līdzjutējiem atslāpt un nu, tagad pamest novārtā pasaules čempionātu, jo nu, būs vēl interesanti notikumi, par ko mēs arī jums izstāstīsim, ieskicēsim, kas šodien gaidāms, bet par māju ceļu, jā, nu skaidrs, ka tas bija raits, ātrs un tāds ļoti mierīgs, mierpilns, bet dažam labam Latvijas hokeja līdzjutējam. Protams, gadījās gan lidot kopā ar kādu no Latvijas izlases hokejistiem vienā lidmašīnā vai kādu no Latvijas hokeja izlases treneriem, bet vienam Latvijas hokeja līdzjutējam paveicās īpaši, jo viņš Stokholmas lidostā satika Kanādas izlases kapteini Sidney Crosby un pat uzņēma pašbildi. Nu, jā, Kanāda tā tad vakardien arī lidoja un nezinu kā, vai uz Bilundu vai uz Kopenhāgenu un tad ar sauzemes transportu uz Herningu, bet katrā gadījumā tiem, kuriem gadījās tur būt tieši tajā stundā, kad tas notika, kad viņi bija Stokholmas lidostā, bija arī tā laima uzņemt fotogrāfijas, kas paliks atmiņām. Bet, nu, diemžēl, jā, arī Latvijas līdzjutēji līdz ar komandu ir atgriezušies mājās.
Jā, nu, pašbilde ar Sidney Crosby, tā noteikti ir lieta, kas šim konkrētajam līdzjutējam paliks atmiņā un to varēs rādīt visiem saviem draugiem, jo ne katram tāda bilde ir. Kā jau minēja, kanādieši ir devušies uz Dāniju, uz Herningu, viņiem šovakar tur ceturtdaļ fināls pret mājiniekiem Dānijas izlasi, bet šodien tātad kopumā 4 mači, diena sāksies kā parasti 20 pāri 5 pēcpusdienā un pirmie divi ceturtdaļ fināli tātad tiks izspēlēti šajā laikā. Pirmā spēle Stokholmā būs ASV Somija, bet vienlaicīgi Dānijā Herningā sāksies spēle starp Šveices un Austrijas izlasēm. Vakara mači 20 pāri 9 vakarā, tur tātad, kā jau teicu, Kanāda, Dānija, bet Stokholmā spēlēs mājinieki Zviedri, viņiem tikšanās ar Čehijas izlasi. Un Mārtiņa, nezinu kā tev, bet manuprāt Zviedrija Čehija būs šīs dienas interesantākā spēle.
Jā, nu to mēs redzēsim. Droši vien, ka visi hokeja mači būs interesanti, bet tas varētu būt tāds īpaši tāds, nu kā saka, cīkstiņš, sviedri, asinis, arī principialitāte savā ziņā noteikti spēlēs savu lomu, bet man būs interesanti personīgi, ja mēs tā subjektīvu viedokli viens otram vaicājam, es sākot neizteikšu savējo. Šveice jau kuro gadu pēc kārtas vainu ir ļoti augstu savā apakšgrupā, piemēram, otrajā vietā vai triumfētajā, nu, pēc tam nevienmēr ir sekojis tāds ļoti raids un gluts ceļš pretī medaļām, vai tas bieži vien ir aprāvies jau ceturtdaļ finālā, izņemot pagājušo gadu, bet gadu no gadu Šveicis pierāda, ka ir stabila komanda, vismaz apakšu grupu turnīrā, nu, šodien pret Austriju, skaidrs, ka droši vien, ka daļa Latvijas līdzjutēji cer, ka tomēr Austrija paklupinās Šveici, un ja tā notiks, tad austrieši sasniegs savu lielāko panākumu valsts hokeja vēsturē. Pirmo reizi iekļūs pasaules čempionāta pusfinālā, un tas jau būs vēsturiski šai dienai. Nu, tāpat arī, protams, ASV Somija, arī ļoti interesanta spēle, arī tur vēsture, principialitāte, nu, protams, arī tie paši Dāņi pret Kanādu. Nu, Aleži jau, es domāju, arī Latvijas hokeja faniem, ja nespēlē pašmāju komanda, gribas just līdz tomēr tiem nosacītajiem pastrīšiem. Un šajā duelī, protams, ka ja Dāņi paveiks brīnumu, tad arī tas, protams, vēl vairāk pievērsīs uzmanību pasaules čempionātam un arī, protams, ka atmaksāsies tas, ka tieši Dāņi rīkoja pusi no šīm pasaules meistarsacīkstēm.
Jā, ja mēs runājam vēl par Šveices Austrijas spēli, tā, protams, būtu milzīga sensācija, ja austrieši apspēlētu Šveices izlasi, kā jau teica, viņu turnīru aizvada ļoti pārliecinoši pagaidām savā grupā Herningā. Un, ja mēs tā paskatāmies statistikā, tad Šveica visos komandu statistikas rādītājos ir augšgalā, gan metienu realizācijā, vairākumā, mazākumā, atvairīto metienu procentā, nu, arī ļoti rezultatīvi viņi spēlē, nu, tīri salīdzinājumam. Latvijas izlasē bija trīs spēlētāji, kuri savāca 4 punktus vai vairāk. Šveiciešiem šādu hokejistu ir 12, viņiem ir ļoti dziļš sastāvs, nu, principā pilnē laimē droši vien pietrūks tikai aizsargs Romāns Josī, nu, un traumāts ir komandas kapteinis Niko Hišers, bet no NHL palīgos ieradies cits ļoti pieredzējis uzbrucējs, tas ir Nino Niederreiters. Nu, ja mēs vēl parunājam par Zviedrijas Čehijas spēli, tad Zviedriem arī darba pilnas rokas jāmēģina piebremzēt divi rezultatīvākie spēlētāji šajā čempionātā, Dāvids Pastrņāks un Romāns Červenka. Nu, un Zviedriem pašiem ir noderīgs papildinājums. Zviedriem no Toronto Maple Leafs palīgā atbraucis uz ceturtdaļfinālu un izslēgšanas spēlēm Viljams Nīlanders. Zviedrija, protams, lūko izcīnīt medaļas savā māju čempionātā un arī triumfēt pasaules čempionātā. Čehi mēģinās aizstāvēt savu pērnā gada pasaules čempionu titulu. Mārtiņa, pēdējā minūte mums hokeja studijā īsā prognožu spēle, kuras četras komandas šodien tiks tālāk un spēlēs pusfinālā.
O, labs jautājums. Nu, droši vien jau, ka Šveices Austrijas duelī tā būs Šveice, ASV Somija. Es gribētu redzēt Somiju uzvaram šajā duelī. Droši vien Dānija, Kanāda, tie būs kanādieši, nu, Stokholmā, Zviedrija pret Čehiju. Es tomēr gribētu savu likmi likt uz Čehiem. Nu, tas tā personīgi vairāk nevis redzēt Zviedrus pusfinālā. Kā tev, Māri?
Jāteic, mēs esam vienprātīgi šajā jautājumā. Tas ir gan likumsakarīgas prognozes, gan arī personīgās preferences. Arī es labprāt redzētu Čehus pusfinālā, nevis Zviedrus. Kaut kāda nepatika man ir pret Zviedriju hokejā. Ar to arī izskan šīs dienas hokeja studijā. Mēs ar jums tiksimies jau rīt no rīta, tad arī runāsim par aizvadītajiem ceturtdaļfināliem un lūkosimies, kāda ir pusfināla pāri. Bet šodien tas arī viss. Uz tikšanos.